Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Poplave u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Radobolja poplavila ulice Starog grada u Mostaru. Rijeka Drina izlila se na nekoliko mjesta kod Bratunca. Izlile se rijeke u Novom Pazaru i Sjenici. U Prijepolju raste vodostaj Lima. Evropska unija pozvala Kosovo i Srbiju da bezuslovno poštuju dogovor o registarskim tablicama. Ruske i ukrajinske antiratne grupe sa advokatom iz Beograda podnijele krivične prijave zbog djelovanja ruske privatne vojne grupe Wagner. U Francuskoj stali vozovi, škole su zatvorene i preduzeća obustavila rad zbog penzione reforme kojom bi starosna granica za odlazak u penziju bila povećana na 64 godine. Premijerka Novog Zelanda Jacinda Ardern najavila ostavku jer, kako je rekla, nema dovoljno energije. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti: zašto Banja Lučki ekolozi pokušavaju da zaustave izgradnju postrojenja za preradu plastike na istoku u BiH? Milica Končar iz Centra za životnu sredinu.
Bilo kakva plastika, čim se zagrije preko, 400-500 stepeni Celzijusovih, ona proizvodi kancerogene materije, to su dioksin i furan, koji su gasovitom obliku i koji zagađuju onda životnu sredinu, kroz naravno vazduh.
A jedna od tema današnje emisije su i alternativne krivične sankcije. Milan Radović iz Građanske alijanse o dodjeli kazne prinudnog rada u javnom interesu kao alternativi za zatvorsku kaznu.
Ona je dobrovoljna jer prinudni rad je suprotan principima ljudskih prava. U sudnici funkcioniše tako što je sudija dužan da upozna osuđeno lice i da ga naprosto pita da li želi da kaznu zatvora zamijeni radom u javnom interesu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Priština i Beograd ponovo različito tumače ono na što su pristali oko registarskih tablica, a posrednik u dijalogu između dvije strane, Evropska unija, ih je pozvala da u potpunosti i bezuslovno poštuju sporazum i rješenje o registarskim tablicama iz novembra prošle godine. Detaljnije Sandra Cvetković.
Meštani Severne Mitrovice, jedne od četiri opština sa srpskom većinom na severu Kosova, su zbunjeni novonastalom situacijom i odlukom vlade Kosova da se ne dozvoli kretanje automobila SKM, odnosno Kosovska Mitrovica, tablicama koji su registrovani nakon dogovora Prištine i Beograda. Kosovo je takvu odluku donalo 18. januara. Sanja iz Severne Mitrovice za Radio Slobodna Evropa kaže da je pitanje obnove registracije bilo regulisano uredbom vlade Srbije i dodaje da se pripadnici srpske zajednice na severu sada nalaze, kako kaže, u nezgodnom položaju. Nada se nekom rešenju u skorije vreme.
Ja bih volila da se reši na bilo koji način, iskreno da vam kažem, zato što jednostavno vidimo da smo u nekom položaju kad ne možemo da vozimo svoje automobile, dali smo to novce što smo imali za neku registraciju, nazove registraciju, vidimo da to sad jednostavno ne pije vodu i mi moramo da dođemo do nekog rješenja, pa kakvo god ono bilo.
Miodragu registracija ističe u maju i očekuje da će biti u mogućnosti da je obnovi na osnovu dogovora u Briselu i uredbe vlade Srbije.
Ja sam to razumem da mogu da vozim na neku polisu osiguranja i sa jedne i sa druge strane da se to poštuje, ali izgleda da to tumače drugačije. Jedna i druga strana tumače drugačije.
Dogovor o registarskim oznakama koje za gradove na Kosovu izdaje Srbija je objavljen u vidu izjave visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josepa Borelja novembra prošle godine. On je tada poručio da Kosovo odustaje od procesa preregistracije na kosovske tablice, a da Srbija više neće izdavati nove KM tablice. Međutim, u istoj izjavi Borelja nije jasno precizirano šta će biti sa obnovom registracije koja se vrši svake godine. Procenjuje se da na severu Kosova ima oko 10.000 automobila registrovanih na KM tablice koje Kosovo smatra nelegalnim. U međuvremenu je vlada Srbije 6. decembra donela uredbu na osnovu koje se vozilima sa KM tablicama dozvoljava da saobraćaju bez registracione nalepnice, odnosno službenim licima treba da pokažu samo polisu osiguranja i potvrdu o tehničkom pregledu. U toj uredbi piše da se važenje nalepnice produžava do postizanja konačnog sporazuma sa Kosovom o registarskim tablicama. S druge strane, Kosovo tvrdi da Srbija na taj način obnavlja registraciju za KM tablice i da je to u suprotnosti sa sporazumom iz Brisela. Međutim, portparol Evropske unije Peter Stano je potvrdio da je Evropska unija primila k znanju odluku Srbije od 6. decembra, ali da se tako nešto ne može smatrati obnavljanjem registarskih tablica. U Srbiji su registarske tablice trajne, a menjaju se u slučaju da se oštete, izgube ili da budu ukradene. Također, nove registarske tablice se izdaju ukoliko vlasnik automobila promeni mesto boravka, što znači da građani sa severa Kosova ne mogu da kupe novi automobil i registruju ga na KM tablice. Pitanje registarskih oznaka koje za gradove na Kosovo izdaje Srbija, a zvanična Priština smatra nelegalnim, početkom novembra uslovilo i istupanje Srba iz kosovskih institucija, a nakon što je direktor policije za region Sever, Nenad Đurić, suspendovan jer je odbio da sprovodi odluku vlade Kosova o preregistraciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine prvostepeno je osudio Bobana Indžića na 15 godina zatvora za saučesništvo u otmici putnika iz voza u Štrpcima i njihovom ubistvu na području Višegrada 1993. godine. Produžen mu je pritvor, a na prvostepenu presudu dozvoljena je žalba. Slušamo Ediba Bajrovića.
Bobanu Indžiću se sudilo od 2015. godine zajedno s još 8 osoba, ali je postupak protiv njega razdvojen jer je u Srbiji bio osuđen za izazivanje saobraćajne nesreće. Nakon izdržavanja kazne nastavljeno mu je suđenje pred sudom BiH za saučesništvo u otmici i ubistvima na području Višegrada 1993. Obradi Novak Poluga, Radojica Ristić, Petko Indžić, Miodrag Mitašinović, Dragan Šeković i Oliver Krsmanović prvostepeno su u oktobru prošle godine osuđeni na po 13 godina zatvora zbog ovog zločina koji su počinili kao pripadnici Vojske Republike Srpske. Prvo optuženi u ovom predmetu Luka Dragičević prvostepenom presudom oslobođen je krivice. Pripadnici Vojske Republike Srpske su na željezničkoj stanici Štrpci u istočnoj Bosni izveli iz voza koji je saobraćao na liniji Beograd-Bari i ubili 20 putnika, civila nesrpske nacionalnosti na području Višegrada 27. februara 1993. Suđenje je trajalo više od 7 godina. Krivični zakon Bosne i Hercegovine propisuje maksimalnu kaznu zatvora u trajanju od 45 godina za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid. Dan prije izricanja prvostepene presude, obradi Novak Poluga, Radojica Ristić i Petko Indžić su uhapšeni 20. oktobra u Višegradu zbog straha od ometanja pravde, odnosno da ne bi pobjegli iz Bosne i Hercegovine. Miodrag Mitrašinović je uoči izricanja presude bio u Univerzitetskoj bolnici u Foči, ali je po izricanju presude otkriveno da je nedostupan vlastima BiH, odnosno da je pobjegao iz zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Evropski sud za ljudska prava proglasio je Hrvatsku po drugi put krivom za kršenje ljudskih prava migranata. Kriva je zbog požara u pritvoru na granici prema Srbiji u kojem su 3 migranta prije 7 godina izgubila život, a četvrti koji je i podnio tužbu teško je ozlijeđen. Pripremio Enis Zebić.
Nakon što je Evropski sud za ljudska prava u studenom 21. presudio da je Hrvatska odgovorna za smrt šestogodišnje Madine Husini na ničijoj zemlji između Hrvatske i Srbije 2017. taj sud još jednom proglasio Hrvatsku krivom za kršenje ljudskih prava i regularnih migranata. Sedmeročlano sudsko vijeće Evropskog suda, u kojem je bio i hrvatski sudac Davor Derenčinović, jednoglasno Republiku Hrvatsku proglasilo odgovornom zbog supstantivne povrede prava na život u požaru u pritvoru policijske postaje Bajakovo na granici sa Srbijom u ožujku 2015. u kojem su smrtno stradala trojica iregularnih migranata, a četvrti Marokanac Abdel Jalil Darejbu teško je povrijeđen. Hrvatska je proglašena krivom i zbog proceduralne povrede prava na život, odnosno zbog nedovoljne i neefikasne istrage cijelog slučaja kako bi se ispravilo nedostatke i spriječilo ponavljanje ovakvih događaja. Sara Kekuš iz Centra za mirovne studije.
Zašto je ova presuda izuzetno važna? Upravo zato što, kao i ona prethodna, u slučaju obitelji Malene Madine Husini, potvrđuje ono na što upozoravamo već zaista godinama, dakle da istrage u kaznena djela počinjena prema izbjeglicama i drugim migrantima nisu učinkovite i da to pokazuje zapravo sustavnost kršenja ljudskih prava izbjeglica i drugih migranata u Hrvatskoj.
Prema sudskom spisu, četvorica migranata pokušali su vozilu hrvatskih registracijskih oznaka 27. ožujka 2015. ilegalno iz Srbije ući u Hrvatsku. Otkriveni su i u pritvoru policijske postaje Bajakovo čekali su ekstradiciju u Srbiju. Prema svjedočenju Dare i Bua, jedan od njih je nakon cijelog dana čekanja da mu policija objasni njegov status, postao vrlo uzrujan i vikao da će sve zapaliti ako ga ne pusti na slobodu. Nakon što policija nije reagirala, on je to i učinio. Policija je došla tek kada se plamen već jako rasplamsao. Rezultat, on i još dvojica su umrli odmah ili u bolnici, a Dare i Bu je teško povrijeđen. Sud je ustanovio da je Hrvatska odgovorna što ga nije detaljno pretražila i našla u paljač kojim je izazvao požar, da dvojica policajaca nisu efikasno obavljali nadzor, bilo osobno, bilo preko postojećih videokamera, i da je prostor u kojem su pritvoreni bio potpuno neadekvatan i bez požarnog puta. Republika Hrvatska odgovorna je jer je imala obavezu brinuti se za sigurnost osoba koje su u pritvoru. Dare i Bu je i tužio nepoznatog počinitelja, odnosno policajce, odgovorne što nisu vršili kvalitetan nadzor pritvora i nisu reagirali na vrijeme kada je požar izbio, pojašnjava u izjavi za naš program njegova odvjetnica Lidija Horvat.
Međutim, domaća tijela su zaključila da nema mjesta kaznenom progonu, a disciplinski postupak je okončan na jedan bizaran način, tako da je jedan policajac kažnjen ustegom plaće od 10% na 3 mjeseca, a drugi je oslobođen od krivnje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U 2022. godini zabilježeno je 330.000 neregularnih prelazaka granica u Europi, što je najviše od 2016. godine. Broj je za 64% veći nego 2021. godine, podaci su koje je objavio Frontex. Što se tiče Zapadnog Balkana, neregularni prelasci su u protekloj godini porasli za čak 136%, a ukupan broj njih iznosi 145.600. Državljani Sirije, Afganistana i Turske činili su najveći broj prelazaka na Zapadnom Balkanu. Prijavljene su i nacionalnosti koje su ranije bile malo prisutne na ovoj ruti, kao što su Tunižani, Indijci i državljani Burundija. Jedino su evropske granice na Zapadnom Mediteranu i istočnoj kopnenoj granici Europe zabilježile pad pokušaja neregularnog prelaska, i to za 25%, odnosno 21%. Detaljnu grafiku o neregularnim prelascima granice u Europi potražite na slobodnaevropa.org.
Planirano postrojenje za preradu plastike na istoku BiH potaklo je ekologe iz Banja Luke da se aktiviraju i pokušaju da zaustave izgradnju. Kažu, gasovi koji se budu oslobađali će zagaditi okolinu. Zbog toga su se obraćali sudovima u Republici Srpskoj, ali i Ustavnom sudu BiH. Iza cijelog projekta postrojenja stoji načelnik opštine Vlasenica, osumnjičen za ratne zločine. Detalje donosi Goran Katić.
Firma Ekoplast u vlasništvu načelnika opštine Vlasenica Miroslava Kraljevića, koji je optužen za ratne zločine, želi izgraditi postrojenje za preradu plastičnog otpada u tom gradiću na istoku Bosne i Hercegovine. Pogon bi se trebao baviti hemijsko-termičkom obradom otpadne plastike, koju će pretvarati u polimerni vosak, poznat kao Depol 40, koji se može koristiti kao pomoćno gorivo u toplanama i energanama. Postrojenje može da proizvede maksimalno 68.000 tona tog energenta godišnje, a zbog velikih potreba za plastikom, ona će se većim dijelom uvoziti. Projekat dovodi u pitanje Centar za životnu sredinu iz Banja Luke. U novembru 2022. godine njihovu tužbu protiv Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske odbacio je Okružni sud u Banja Luci. Tužili su ministarstvo jer je odobrilo studiju uticaja na životnu sredinu vezanu za postrojenje, dokument koji je zakonski obavezan za takav projekat. Milica Končar iz Centra za životnu sredinu pojašnjava za Radio Slobodna Evropa da se u studiji navodi da postrojenje ništa negativno ne ispušta u životnu sredinu, te da ne zagađuje ni zemlju, ni vodu, ni vazduh.
Da li je to ona prljava, otpadna, bilo kakva plastika? Ona čim se zagrije preko, mislim, 400 ili 500 stepeni Celzijusevih, ona proizvodi kancerogene materije, to su dioksini i furan, koji su gasovitom obliku i koji zagađuju onda životnu sredinu, kroz naravno vazduh, i mogu do 10 km okoline da dopru.
Početkom januara centar je podnio apelaciju Ustavnom sudu BiH, pokušavajući da zaustavi izgradnju postrojenja. Prije Ustavnog suda obratili su se i Vrhovnom sudu Republike Srpske, tražeći preispitivanje odluke Banjalučkog suda. Postupak pred Ustavnim sudom BiH će mirovati do odluke Vrhovnog suda. Studijom se krše propisi iz oblasti zaštite životne sredine, kako zakonski, tako i podzakonski, izjavila je za Radio Slobodna Evropa Dragana Stanković, advokatica iz Banja Luke koja zastupa centar. Ona upozorava da nije precizno utvrđeno početno, nulto stanje životne sredine.
Kad je mjeren kvalitet vazduha, vršeno je mjerenje samo tokom nekoliko dana. Dok, na primjer, podzakonski propis koji detaljnije uređuju način kako se to vrši, traže, zahtijevaju da mjerenje bude tokom cijele godine. Da li da to bude 8 sedmica neprekidno ili da bude tokom svake sedmice pojedinačno, jedan dan tokom svake sedmice u cijeloj godini.
Iz nadležnog entitetskog ministarstva za Radio Slobodna Evropa podsjećaju na odluku Banjalučkog okružnog suda, te da ona znači da ne stoje tvrdnje centra iznesene u tužbi i čime je potvrđeno rješenje ovog ministarstva. Osim nadležnim sudovima, centar se obratio i Komisiji za sprječavanje sukoba interesa Republike Srpske sa inicijativom za pokretanje postupka, obzirom da je Kraljević istovremeno i načelnik Vlasenice i direktor Ekoplasta. Protiv Miroslava Kraljevića, bivšeg poslanika u parlamentu Republike Srpske i načelnika Vlasenice u drugom mandatu, tužilaštvo BiH je 2017. godine podiglo optužnicu zbog ratnih zločina počinjenih na teritoriji te opštine tokom rata u BiH u prvoj polovini 90. godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vanredno stanje u više gradova u Srbiji zbog poplava. U Novom Pazaru na pojedinim mjestima su se danas izlile rijeka Raška, Jošanica i Trnavica, a nivo vodostaja je veoma visok. Amela Bajrović razgovarala je sa rukovodiocem Odjeljenja za vanredne situacije i poslove odbrane Novog Pazara i Ismailom Dupljakom.
Samo mi recite, gospodine Duplja, kakva je situacija trenutno u Novom Pazaru?
Pa evo, lako da kažem da su se sve reke, Trnavica i Jošanica i Raška, nivo vodostaja je veoma visok. Evo sad se trenutno nalazim u Selakovcu, Raška se izlila na nekoliko lokacija u Selakovcu, u Gornjem Lugu i kod restorana Sad. Tu su mašine koje pokušavaju da odčepe ta mesta koja su ova kritična, mašine rade, ali verujte da je velika količina vode pala od jutra od 3 sata i sanira se ono što može da se sanira.
Da li je spremno sve što se tiče džakova i uopšte takvog tog materijala?
Ima svega, mašine se nalaze recimo i na reci Raški, na Jošanici po 2-3 mašini, na Trnavici koje otklanjaju te čepove i rade na zaustavljanju i pravljanju, da kažem, utvrda od materijala.
U svakom slučaju pratite situaciju, dakle na terenu ste, ukoliko našto bude? Da.
Na terenu smo zajedno sa sektorom za vanredne situacije, pratimo situaciju, intervenišemo namo gde je moguće nešto da se uradi, ali je velika količina vode i da kažem da su se sve reke izravnale sa obalom.
Nadležni su na terenu u Novom Pazaru gdje utvrđuju navode da su se osobe utopile u rijeci Trnavici, kaže Dupljak.
Vatrogasno spasilačke jedinice su na terenu zajedno sa jedinicama MUP-a, nizvodno od reke Trnavice i Jošanice obilaze teren i sektor zvane situacije grad Novog Pazara zajedno sa ovim jedinicama traguju za njihovim telima. Prema priču očevidaca, njih dvojica su utopila prilikom pokušaja da utvrde obalu reke Trnavice koja je tu ispred njihovih kuća.
Rijeka Grabovica izlila se u noći između 18. i 19. januara iz uređenog dijela korita i poplavila centar Sjenice. Voda je ušla u više od 200 objekata, među kojima su kuće, škole, stambene zgrade i lokali. A padavine se nastavljaju i u Bosni i Hercegovini. Na nekoliko mjesta u blizini Bratunca izlila se rijeka Drina. Poplavljeno je poljoprivredno zemljište u naselju Ade kao i njive u naselju Ređići. Nakon višednevnih neprestanih padavina stanje se potencijalnim poplavama širom Hercegovine pod kontrolom, saopštile su službe civilne zaštite. Saobraćajnice koje su proteklih dana bile pod vodom prohodne su, a na tri mjerne stanice vodostaji su iznad nivoa redovne odbrane od poplava. Zabilježeno je jedno klizište te poplavljeni podrumi na više lokaliteta. U dva mjesta u zapadnoj Hercegovini vodu iz javnog vodovoda potrebno je prokuhavati prije konzumacije, upozorili su iz civilne zaštite. Sa više detalja slušamo Mirsada Behrama.
Stanje sa vodostajima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu danas je uglavnom pod kontrolom, saopćili su iz kantonalne civilne zaštite. Potvrdili su da je i jutros rijeka Radobolja pritoka Neretve djelimično poplavila Mostarski stari grad. Port parol civilne zaštite HNK Pero Pavlović.
Nešto poteškoća je bilo sinoć u središnjem dijelu grada Mostara, budući se rijeka Radobolja izlila, ali služba grada Mostara, civilna zaštita grada Mostara je izvijestila tijekom jutra da znaju razloge zašto se to zapravo dogodilo i čine sve što je u njihovoj moći da se i tamo poteškoće prevaziđu.
Nešto teže stanje uslijed obilnih padavina proteklih dana bilo je na području Konjica. U kantonalnoj civilnoj zaštiti kažu da su danas na tom području sve saobraćajnice koje su bile pod vodom zbog izlijevanja rijeka uglavnom prohodne. Pero Pavlović.
Činjenica je da je jedno klizište u Konjicu bilo na jednoj obiteljskoj kući, ali tamo nema prema ovim sadašnjim pokazateljima opasnosti za živjeti u toj kući. Službe i mještani, dakle i obitelj su očistili onaj najveći dio kojeg je trebalo očistiti, budući se radi o višekatnici, voda je ušla u onaj donji kat, da tako kažem, tamo je sanirano.
Ekipe su širom Hercegovačko-neretvanskog kantona još na terenu, ali za sad nema dojava o ozbiljnijim štetama, kažu u civilnoj zaštiti. Jutro su saopćili i da su tri rijeke u Hercegovini, Neretva, Buna i Trebižat, na mjernim stanicama u Glavatičevu, mjestu Buna i na Humcu, bile iznad nivoa redovne odbrane od poplava. Stanje sa nivom rijeke Trebižat prate i u zapadno Hercegovačkom kantonu u općini Ljubuški. U tamošnjoj civilnoj zaštiti kažu da je taj nivo danas 338 cm, što je 58 cm iznad nivoa redovne odbrane od poplava. Pomoćnik ravnatelja Uprave civilne zaštite ZH kantona Mladen Bošnjak je naglasio.
Rijeka je u koritu, nije došlo do izlijevanja rijeke. Uzet bujičnih i nekakvih poplava, par objekata na širem području Ljubuškog je poplavljene sve podrumske prostorije, ostale šteta za sada nema.
Hidroelektrana Peć Mlini trenutno ne radi, pa se stanje drži pod kontrolom, kaže također Bošnjak i podsjeća da je...
Zbog ovih velikih padalina došlo do zamućenja vode na području Ljubuškog i Širokog Brijega, pa se građanima preporuča da se voda potkuhala prije uporabe.
Iz službi civilne zaštite u Hercegovini kažu i da se vrijeme postepeno smiruje, nisu više uključeni ni meteo alarmi, ali pošto kiša još pada, potreban je oprez. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Alternativne krivične sankcije koje podrazumijevaju rad u javnom interesu ili kućni zatvor dosuđuju se za počinjena lakša krivična djela kao što su sitna krađa, nedozvoljeno držanje oružja, ugrožavanje javnog saobraćaja ili neplaćanje alimentacije. U Crnoj Gori se ovaj vid sankcija još uvijek nedovoljno često dosuđuje, iako je korisniji za zajednicu i djelotvorniji i humaniji za počinioca. Priču pripremio Srđan Janković.
Posljednja osuda na prinudni rad u javnom interesu u Crnoj Gori je izrečena dvojici mladića iz Petnice koji su uklesali svoja imena u unutrašnjosti Đalovića pećine i time oštetili zaštićeno prirodno dobro. Oni su osuđeni na po 180 sati rada u javnom interesu. Alternativne sankcije predstavljaju koncept mjera u društvenoj zajednici zasnovane na pretpostavci da se ciljevi kažnjavanja mogu postići i u uslovima koji su manje restriktivni od kazne zatvora. Rad u javnom interesu je vid alternativne krivične sankcije kažnjavanja koje se izriču umjesto kazne zatvora. Takva kazna se može izreći samo za lakša krivična djela za koja je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do 5 godina. Milan Radović iz Građanske alijanse, koja je istraživala primjenu ovog vida sankcije, smatra da niska primjena ove sankcije u praksi je rezultat nedovoljne informisanosti osuđenika koji zbog toga najčešće odbijaju ovaj vid sankcije.
Ona je dobrovoljna jer prinudni rad je suprotan principima ljudskih prava. U sudnici funkcioniše tako što je sudija dužan da upozna osuđeno lice i da ga naprosto pita da li želi da kaznu zatvora zamijeni radom u javnom interesu. I ono što treba još reći jeste da se ova alternativna sankcija primjenjuje za kazne negdje proporcionalno do 6 mjeseci zatvora, tako da za ozbiljnija krivična djela njih nije moguće primijeniti.
Radović naglašava da je rad u javnom interesu alternativna sankcija na koju osuđeno lice treba da pristane.
Ona lica koja su tvrdila da su upoznata nisu željela taj, da kažem, vid sankcije. Zato bi bilo potrebno da se uradi zaista jedna dobra promotivna kampanja, posebno jeli, da se targetiraju ljudi koji su u krivičnom postupku ili koji mogu biti predmet i mogu dobiti kaznu zatvora, da se upoznaju sa svim tim mehanizmima, jer zapravo ovo je jedan vrlo koristan sistem za društva, zato što negdje pojedinci kada odlaze u zatvor su na teret svih građana države, a kada prihvate rad u javnom interesu, onda su oni vrlo korisni.
Najozbiljnija slabost u kaznenom sistemu Crne Gore je to što se previše oslanja na zatvorske kazne i da se iste izriču u okolnostima u kojima druge zemlje koriste alternativne. Navodi se u istraživanju nevladine organizacije Centar za istraživanje i monitoring. Kako navode, Crna Gora je ostvarila umjeren napredak u primjeni kazne rada u javnom interesu u posljednjih 10 godina, ali i dalje postoje velika odstupanja u primjeni ove alternativne sankcije u pojedinim sudovima. Ipak u prosjeku, od 2012. do kraja 2021. godine došlo je do opadanja u izricanju kazne zatvora i do rasta u izricanju alternativnih sankcija. Značaj alternativnih sankcija za državu i za počinioca krivičnog djela vide i u Ministarstvu pravde. Direktor Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija Stevan Brajušković za Radio Slobodna Evropa kaže da kažnjavanje zatvorskom kaznom može izazvati višestruke negativne posljedice, kako po osuđenog, tako i po njegovu porodicu i društvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Premijerka Novog Zelanda Jacinda Ardern, na globalnom nivou poznata kao lice progresivne politike, najavila je danas da će za nekoliko sedmica podnijeti ostavku. Ova 42-godišnjakinja koja je vodila zemlju kroz prirodne katastrofe, pandemiju COVID-19 i najgori teroristički napad, rekla je da nema više dovoljno energije. Više detalja ima Aida Đugum.
Objavu da se povlači iz premijerske pozicije Jacinda Ardern izgovorila je sa suzama u očima. Ona se nakon 5 godina povlači s čelne pozicije Novog Zelanda i, kako je saopštila, neće se kandidovati na ovogodišnjim opštim izborima.
Danas poručujem da neću tražiti ponovni izbor i da će mi mandat premijera isteći najkasnije 7. februara.
Ardern je bila manje od 3 godine na poziciji nakon ubjedljive pobjede na izborima kada je osvojila drugi mandat na mjestu premijerke.
Sada ulazim u svoju 6. godinu mandata i za svaku od tih godina dala sam sve od sebe. Vjerujem da je vođenje zemlje najprivilegiraniji posao koji bi iko mogao imati, ali jedan od najizazovnijih. Ne možete i ne biste trebali to raditi osim ako nemate pun rezervoar, plus malo rezerve za te neočekivane izazove. Ovog ljeta sam se nadala da ću pronaći način da se pripremim ne samo za još jednu godinu, već za još jedan mandat, jer to je ono što ova godina zahtjeva. Nisam mogla to uraditi.
Od vrhunca Jacinda manije 2020. godine njena vlada je pokušavala da se izbori sa nizom izazova. Njenu popularnost ometaju rastuća inflacija, nadolazeća recesija i oživljavanje konzervativne opozicije, piše agencija France Press. Ardern je dobila međunarodno priznanje zbog načina na koji je rukovodila situacijom u zemlji nakon masakra u džamiji u Christchurchu 2019. godine, u kojem je ubijen 51 muslimanski vjernik, a još 40 ranjeno. Kada je saopštila vijest da odustaje od premijerske pozicije, navela je da je ponosna na rad svoje vlade u vezi sa klimatskim promjenama, u pogledu pristupačnosti stanova i siromaštva djece. Međutim, popularnost njene vlade počela je da pada u anketama tokom prošle godine. Novi Zeland će izabrati svog sljedećeg premijera na opštim izborima 14. oktobra, najavila je Ardern i dodala da će do tada nastaviti da služi kao poslanik biračkom tijelu. Iako nedavne ankete pokazuju da će koalicija desnog centra vjerovatno pobijediti na izborima, Ardern je rekla da to nije bio razlog za njenu ostavku. Ardern je bila druga premijerka u svijetu koja je postala majka dok je bila na funkciji, poslije Pakistanke Benazir Bhutto 1990. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.